Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 4-ն է։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել Ռոբերտ Քոչարյանի վիճարկած երկու հոդվածներից մեկը՝ քաղաքական արձագանքներ, ամուլսար փոխվարչապետերի և վարչապետի խոսնակի մեկնաբանությունները, առողջապահության նախարարը երեկվա սկանդալի մասին, ինչ քաղաքական հետևանքներ կունենա Վիտալի Շիշկինին ապաստան տրամադրելու որոշումը, միջազգային անդրադարձ, Մոսկվայում դատապարտում են ցուցարարներին, բրիտանացիներն էլ Բրեքզիտի հարցն են քննարկում, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սահմանադրական դատարան այսօր հրապարակեց մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննության արդյունքում կայացրած որոշումը։ Քոչարյանի վիճարկած քրեական դատավարության օրենսգրքի երկու հոդվածներից մեկը ճանաչվեց երկրի հիմնական օրենքին չհամապատասխանող և անվարեր, մյուսը սահմանադրությանը համապատասխանող։ Դատարանի երկու անդամները հատուկ կարծիք են հայտնել, մանրամասները ծրագրում։ Երևանի նախկին քաղաքապետի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, այդ մասին հայտնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ըստ ձեռք բերված տվյալների, նախկին քաղաքապետը 2018-ի մարտի 12-ին կայացրած որոշմամբ հաղթանակ զբոսայգու 10,000 քառակուսի մետր տարածքը ապօրինի կերպով դուրս է թողել զբոսայգու տարածքից, այնուհետև վաճառվել Golden Palace հյուրանոց ընկերությանը 1 քառակուսի մետրը ընդամենը 16,476 դրամով։ Հաղորդագրությունում անուններ չեն նշվում, բայց 2008-ին քաղաքապետը Երվան Զախարյանն էր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրոշևին։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ հանդիպմանը քննարկվել են ռուս-ադրբեջանական փոխգործակցության, անվտանգության, տնտեսական համագործակցության, միջազգային կազմակերպություններում համագործակցության հարցեր։ Բրիտանիայի խորհրդարանում շարունակվում են թեժ քննարկումները Բրեքզիթի հարցով։ Երեկոյան վարչապետ Բորի Ջոնսոնը հայտարարել էր, որ եթե խորհրդարանը Բրեքզիթը նորից հետաձգելու որոշում ընդունի, ապա ինքը հանդես կգա արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նախաձեռնությամբ։ Ջոնսոնի պահպանողական իշխող կուսակցության խմբակցությունը խորհրդարանում կորցրել է մեծամասնությունը։ Հոնկոնգի իշխանությունները հրաժարվում են արտահանձնման մասին վիճահարույց օրինագծից, որի պատճառով անցած հունիսից զանգվածային ցույցեր են սկսվել։ Օրինագծից հրաժարվելու մասին հեռուստաելույթով ասաց Հոնկոնգի վարչակազմի ղեկավար Տիկին Քերի Լամը, միաժամանակ նա ասել է, որ ցուցարարների մյուս պահանջները չեն կատարվի, այդ թվում նաև ոստիկանների գործողությունների օրինականությունը հետաքննելու պահանջները։ Ռուսաստանի հեռավոր արևելյան Վլադիվոստոկ քաղաքում այսօր բանակցություններ են վարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Նրանք Վլադիվոստոկ են ժամանել մասնակցելու արևելյան տնտեսական համաժողովին, համաժողովին ակնկալվում է նաև Ճապոնիայի, Մալազիայի, Մոնղոլիայի ղեկավարների մասնակցությունը։ Մինչ համաժողովի մեկնարկը երկող բանակցություններից բացի Ռուսաստանի և Հնդկաստանի առաջնորդները այսօր նաև այցելել են Վլադիվոստոկի նավաշինական ձեռնարկություն։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի քաղաքացիական տիեզերական գործակալության և դրա երկու հետազոտական ինստիտուտների նկատմամբ, պնդելով, որ այդ կառույցներն օգտագործվում են Թեհրանի հրթիռային ծրագրի առաջխաղացման համար։ Սանտա Բարբարա իշխանությունները հաստատեցին, որ սեպտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը հրդեհված զբոսանավի ուղևորներից ոչ մեկը չի փրկվել։ Նավի վրա գտնվող 39 անդամներից փրկվել են միայն անձնակազմի այն 5 անդամները, որոնք հրդեհի պահին գտնվել են տախտակամածի վրա։ Հրդեհի պատճառը դեռ հայտնի չէ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը եւ անմիջապես անդրադարձ օրվա առանցքային քաղաքական խնդրին. Երեք սահմանադրական դատարանը սկսել է քննարկել մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը, որը առնչվում է խափանման միջոցին եւ քրեական հետապնդմանը. Այսօր դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել վիճարկված երկու հոդվածներից մեկը. Ինչ է դա նշանակում, արդյոք խափանման միջոցը պետք է փոխվի? Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը.
Սահմանադրական դատարանն այսօր հրապարակեց մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննության արդյունքում կայացրած որոշումը, հակասահմանադրական ճանաչելով դիմումում վիճարկվող երկու հոդվածներից մեկը։ Խոսքը քրեական դատավարության մասին օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի մասին է, որն առնչվում է քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բաց առող հանգամանքներին։ Բարձր դատարանը միևնույն ժամանակ սահմանադրական ճանաչեց Քոչարյանի մատնանշած մյուս քրեական դատավարության մասին օրենսգրքի 135-րդ հոդվածը, այն խափանման միջոց կիրառելու հիմքերին է վերաբերում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը հրապարակեց դիմումի եզրափակիչ մասը։
Որոշեց առաջին Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը սահմանադրության ուժով հատուկ պաշտպանության պաշտված պաշտոնատար անձանց կուրծորդային անձեռնամխելությունը, քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բաց առող հանգամանքների թվում չնախատեսելու մասով ճանաչել սահմանադրության 27-րդ հոդվածի առաջին մասին, 4-րդ կետին 61-րդ հոդվածի առաջին մասին, 63-րդ հոդվածի առաջին մասին եւ 85-րդ հոդվածներին հակասող եւ անվավեր։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի երկրորդ մասը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Երրորդ, սահմանադրության 170-րդ հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է եւ ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։
Թովմասյանը հայտարարեց նաև, որ դատարանի երկու դատավորներ Ֆելիքս Թոխյանը եւ Արման Դիլանյանը հատուկ կարծիք են հայտնել։ Ըստ սահմանադրական դատարանի որոշման, քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը հակասահմանադրական է ճանաչվում, քանի որ սահմանադրությամբ հատուկ պաշտպանության պաշտված պաշտոնատար անձանց անձեռնմխելիությունը քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բաց առող հանգամանքների թվում չկա, եւ հենց այս հանգամանքն էլ հակասում է սահմանադրության մի շարք հոդվածների, այն է անձնական ազատության, դատական պաշտպանության իրավունքի, արդար դատաքնության իրավունքի, համաչափության սկզբունքի մասին հոդվածներին։ Որոշումը հրապարակելուց հետո Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, սա նշանակում է, որ անձեռնմխելիության պաշտված նախագահը չպետք է պահվի անազատության մեջ։ Շեշտեց, սահմանադրական դատարանի կողմից հակասահմանադրական եւ անվավեր ճանաչված հոդվածը վերաբերում է անձեռնմխելիության պաշտված նախագահին կալանավորելու հարցին։ Քոչարյանի փաստաբանները դիմելով սահմանադրական դատարանը նշել էին, որ քրեական դատավարության օրենսգրքում չկա մի դրույթ, որը կկարգավորի անձեռնմխելիության պաշտված նախագահի արդար դատաքննության իրավունքը, երբ խոսքը գնում է նրա խափանման միջոցի մասին։
Հենց դրանով խախտվել է երկրորդ նախագահի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 27-րդ հոդվածով երաշխավորված անձնական ազատության իրավունքը։ Այսինքն անձնական ազատության իրավունքը կարող է խախտվել այն դեպքերում, երբ այն սահմանափակվում է։ Տվյալ դեպքում երկրորդ նախագահի անձնական ազատությունը, կարծում եմ բոլորդ քաջատեղյակ եք, որ սահմանափակվել է եւ սահմանափակված է ներկայումս, եւ դրանով իսկ այն հակասում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության անձնական ազատության իրավունքին, 61-րդ հոդվածը եւ 63-րդ հոդվածները նախատեսում են արդար դատաքննության իրավունքը, իսկ 78-րդ հոդվածը արդեն վերաբերում է ընդհացակարգային եւ կառուցակարգային երաշխիքներին եւ որոշակյությանը։
Արամ Վարդևանյանը շեշտեց, բարձր դատարանի կողմից սահմանադրական ճանաչված հոդվածը, որն առնչվում է խափանման միջոց կիրառելու հիմքերին, հակը սահմանադրական ճանաչված հոդվածին լրացնող դրույթ է եւ դրանք առանձին չեն կարող կիրառվել։ Արդյոք այս որոշումը նշանակում է, որ հունիսի 25-ից կալանքի տակ գտնվող եւ սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող նախկին նախագահ պետք է ազատ արձակվի կալանքից։ Արամ Վարդևանյանը պատասխանեց, սահմանադրական դատարանի որոշումը ենթակայի կատարման եւ որ այն կարող է ի կատարածել նաեւ քրեակատարողական ծառայությունը, որի իրավասության տակ էլ գտնվում է Քոչարյանը, կամ էլ որոշումը կարող է կատարել առաջին ատյանի դատարանը, որի վարույթում է գտնվում Քոչարյանի եւ մյուս նախկին 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը։ Օգոստոսի 12-ին առաջին ատյանի դատարանում կվերսկսվի դատավարությունը։
Կան մի շարք գործողություններ, ընդհանցակարգը հետևյալն է. սահմանադրական դատարանի որոշումը պարտադիր է եւ դատական մարմինների համար, եւ գործադիր իշխանության համար, եւ բոլորի համար։ Եվ սահմանադրական դատարանի որոշումը չկատարելը քրեորեն հետապնդելի արարք է առ հասարակ։
Ազատության հարցին ի պատասխան, ի վերջո արդյոք այսօրվա որոշումը նշանակում է, որ Քոչարյանի նկատմամբ պետք է դադարեցվի քրեական հետապնդումը, Քոչարյանի փաստաբանը պատասխանեց։
Այդ հարցին պատասխանը հնարավոր կլինի տալ, բացառապես որոշմանը ծանոթանալուց հետո, բայց
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք և այսօր դատարանի շենքի մոտ էին երկրորդ նախագահի ընդդիմախոսները և աջակիցները, լարվածություն էր, սակայն այն հանգուցալուծվեց, երբ Գերագույն դատականացյանը հրապարակեց վճիռը։ Եվ այնուամենայնիվ երկու կողմն էլ անորոշության զգացում ունեն, ընդհանրապես ամբողջ հանրությունը ցանկանում է հստակ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում սահմանադրական դատարանի որոշումը, ինչ գործնական հետևանքներ այն կունենա։ Երեք և այսօր դատարանի շենքի մոտ էր հերթապահում մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներն այսպես արձագանքեցին սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Երկու օր են նրանք սահմանադրական դատարանի մոտ իրենց աջակցություն էին հայտնում Քոչարյանին։ Եվ դեռ հայտնի չէ այս որոշումը բավարար է, որ Քոչարյանն ազատ արձակվի, նրա աջակիցներն այն համարեցին հաղթանակ և շնորհավորեցին միմյանց։ Ծափահարություններով դիմավորեցին Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն Լևոն Քոչարյանին, որը հրաժարվեց մեկնաբանել այս որոշումը։ Լևոն Քոչարյանը երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարում էր, թե իշխանությունը ճնշում է գործադրում դատական համակարգի վրա։ Սահմանադրական դատանի որոշումից հետո, որը համարում են հաղթանակ, շարունակում է պնդել նույն դիրքորոշումը, հետաքրքրվեցինք Լևոն Քոչարյանից։
Եկ թույլ տվեք մի քանի օր, որոշումը ստանանք, ուսումնասիրենք, սահմանադրական դատարանի որոշումները այնպես պարզ չէ, էլի որ կալանք, չկալանք, ծանոթանանք, հետո կարծիք կհայտնենք, առանց փաստաբանների հետ խոսալու չեմ կա։
Այսօր էլ դատարանի մոտ էին հավաքվել բազմաթիվ ցուցարարներ Հանուն և Ընդեմ Քոչարյանի։ Մի մասը պահանջում էր նրանց մահ ազատազրկել, մյուսը ազատ արձակել։ Կողմերին բաժանում էին ոստիկանական շղթաները։ Այսօր անախադեպ քանակով ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացված սահմանադրական դատարանի մոտ։ Թեև մթնոլորտը լարված էր, սակայն փոխադարձ վիրավորանքներով ավարտվեց, քաշքշուկ ու միջադեպեր տեղի չունեցան։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հրապարակած որոշումից գոհ աջակիցները հեռացան, իսկ որոշումից դժգոհ քաղաքացիները երթով շարժվեցին դատախազության մոտ պահանջելու, որ Քոչարյանին կալանքից չազատեն։
Հայտարարում ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատ չարձակվի, քանի որ դա լեցուն է ռիսկերով, և այն մարդը, ով տապալել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, իրավունք չունի գտնվել ազատության մեջ։
Սահմանադրական դատարանի մոտ էր նաև Անտարես Մեդիա Հոլդինգի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, նրա մեղադրանքներն էլ ուղղված էին ազգային ժողովին։ Ասած գործող սահմանադրական դատարանը ազգային ժողովի անգործության հետևանքն է, ՍԴ կազմը ըստ նրա լեգիտիմ չէ և իրավունք չունի դիմումներ քննել անկախ դրանց բովանդակությունից։
Ինչ տիպի որոշում էլ կայացնի այսօրվա անդամների ժողովը, ինձ համար անընդունելի է։ Սահմանադրական դատարանում ընդամենը երկու դատավոր կան, և միջև չհամալրվի այդ կազմը, որոշում չի կարող կայացվել։ Մեր սահմանադրությունը հստակ ասում է, որ որոշում կարող են կայացնել միայն դատավորները։ Առավոտ Սիրիկո Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ պետք է ամեն մեկը վերկենա տեղից ու սկսի արարել։ Հիմա արարելու համար պայմաններ են պետք, ու ամենակարևորը այդ մտքի հանգստությունն է։ Դու պետք է հանգիստ լինես, որ քո սահմանը պահած է, ոնց որ մեր բանակը պահել է մեր սահմանը։ Հիմա մեր դատական սահմանը բաց է, ու ես իմ գործը անելու փոխարեն ըստեղ եմ։ Ինքը պետք է կույտ լինել, որ չասել, որ թագավորը տկլոր է։ Այո, 9 ամիս ազգային ժողովը այդ գործընթացը չի արել, 9 ամիս այս բանը կառավարությունը, նախագահան և դատավորների ժողովը, գոնե Վահե Գրիգորյանի ընտրությունից հետո ոչ մի քայլ չեն արել ըսողությամբ։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի վճռին են անդրադառնում օրենսդիրները, ահա մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի և խորհրդարանի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի մեկնաբանությունները։
Պարոն Սիմոնյան, սահմանադրական դատարանը հրապարակեց իր որոշումը, այսպիսով 35-րդ հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչեց, որը վերաբերում է քրեական հետապնդումը բացառող հիմքերին, իսկ 135-րդ հոդվածի երկրորդ մասը, որը վերաբերում է կալանքին, դա սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչեց։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս որոշումը, արդյոք դա նշանակում է, որ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը կարող է կասեցվել, կարճվել, դադարեցվել։
Սահմանադրական դատարանը 135-րդ հատվածի երկրորդ մասը չի ճանաչել հակասահմանադրական, այսինքն խոսք չի կարող գնալ խափանման միջոցի փոփոխման մասին, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է սպասենք ամբողջական տեքստի հրապարակմանը, որ դրա մասին ասում են բոլոր կողմերը, որոնք որ այս գործի հետ կապված մեկնաբանություններ են անում, եւ այս փուլում որևիցե ավել մեկնաբանություն անել այսօրվա հրապարակված որոշման հետ կապված ճիշտ չի, ոչ իրավաբանորեն, ոչ էլ բոլոր առումները, որովհետև կարող է այնպես ստացվել, որ հակառակ մեկնաբանությունը լինի։
Իսկ եթե հանկարծ պարզվի, որ իսկապես սահմանադրական դատարանը որոշում նշանակում է, որ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի Քոչարյանի նկատմամբ, սա սրանից հետո որոնք պետք է լինեն իշխանության քայլերը, սա դուք ինչպես եք ընդհանրապես գնահատում։
Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող ապրիորի ինչ-որ բաների մասին խոսել, երբ որ կլինի այդ ժամանակ քննարկենք, եւ վերջի վերջո ես քաղաքական գործիչ եմ եւ քաղաքական գնահատականներ կարող եմ տալ, իսկ այս փուլում քրեական գործին քաղաքական գնահատական տալ անշնորհակալ գործ եմ համարում։
Այսինքն դուք սպասում եք, որպեսզի ամբողջական տեքստին ծանոթանաք, հետո ես։
Նաև դրան, ինչպես նաև կարծում եմ մեկնաբանություններ եւ հայտարարություններ կլինեն դատախազության կողմից, հատուկ քննչականի կողմից, չգիտեմ։
Իսկ դուք այս որոշումը զուտ իրավական եք դիտարկում, պարոն Սիմոնյան, թե նաև այստեղ սա զուտ քաղաքական որոշում է, եւ եթե հետագայում էլ հասկանաք, թե ի վերջո սա ինչի է հանգեցնելու, դա քաղաքական հետևանքներ է նաև բերել։
Դե գիտեք ինչ, այն խնդիրը, որը որ արկա է դատական համակարգում, բնական է իր ստվերը նետելու է այս որոշման վրա, թե դրական, թե բացասական առումով մենք այստեղ ասելիքը կարող է շատ ավելի ուշ ստիպված լինենք վերաձևակերպել, ուստի այսինքն Հրաչ Թովմասյանի պարագայում ես անկեղծ ասած վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վստահություն չունեն սահմանադրական դատարանի այսօրվա գործող նախագահի նկատմամբ եւ ընդհանրապես իր գործողությունները, որտեղ չենք մոռանում, որ Հրաչ Թովմասյանը եղել է այն մարդը, որը որ մարտի 1-ի շնորհիվ եկել է իշխանության, ինքը այն մարդն է, որը որ փաստացի մարտի 1-ի դեպքերի իրավահաջորդն է հանդիսացել եւ դրա շնորհիվ դարձել է թե պատգամավոր, դրա շնորհիվ դարձել է սահմանադրական դատարանի նախագահ եւ այլն եւ այլն։ Նա չէր կարող հանդիսանալ մի մարդ, որը այդ իրադարձությունների հետ կապված այսօր որոշում պետք է կարդալ եւ իր նկատմամբ վստահության կատարյալ բացակայություն գոյություն ունի այսօր, թե ինձ մոտ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, թե հանրության մոտ, եւ ես դա պնդում եմ։
Պարոն Քոչարյան, այսպիսով սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց Քոչարյանի կողմից վիճարկվող երկու հոդվածներից մեկը, մասնավորապես քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքների վերաբերյալ 35-րդ հոդվածը։ Հիմա այժմ իրավաբանները, նաև քաղաքական շրջանակները փորձում են հասկանալ, թե արդյոք սա հնարավորություն կտա Քոչարյանին խուսափել քրեական հետապնդումից, այսինքն դադարեցնել Քոչարյանի նկատմամբ հետապնդումը, եթե այս հոդվածը հակասահմանադրական դրական է ճանաչվել։ Դուք նման զարգացում հնարավոր համարում եք, որ այս որոշման արդյունքում կարող է նման զարգացում լինել
հետապես այս որոշման հետ առնչվող որևէ զարգացում չի էլ պատկերացում, որովհետև այն առումով, որ այսպես էլ պարզ չեղա, սահմանական դատարանում դատավորներ են, թե անդամներ են։ Եվ վերջին հաշվով Վահե Գրիգորյանը մի քանի օր առաջ հանդես եկավ Վանով, որ դատավորներից մի քանիսը իրենք առնչություն ունեցել մարտի 1-ի գործին, եւ իրենք այս Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թևի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ներկայացված համական դատարան այս գանգատը, բողոքը պարզապես իրավունք չեն, իրենք որպես անդամ նույնիսկ քննարկեին, հիմա դա բայց տեղի ունեցա, դա նշանակում է դա ինչ որ իրավական եւ ոչ իրավական շղթայի շարունակություն էր, որը բնականաբար վերլուծության կարիք ունի։ Հիմա 35-ը սահմանադրական է, թե սահմանադրական չէ, դա նոր պարզվեց, պարզվում է։ Նախկինում անդամները ի վիճակի չէին դա պարզել, դա ուսեցան կապվում է նաեւ քրեական գործի հետագա ընթացքի հետ։
Կոնկրետ պարզել են։
Դիմը պարզել են, հիմա այդ պարզողները իրավասու են, թե չէ, խնդիրը դրա մեջ է։
Հիմա հաստատի տակ եք դնում այդ որոշման
այն պահից սկսած, երբ որ պարզվեց, որ սահմանադրության մեջ խնդիր կա հենց անդամի եւ դատավորի այդ գաղափարի այդ հասկացության մեջ, հիմա իրավաբանները բաժանվել են երկու մասի այն ժամանակ էլ, եւ հիմա Վահե Գրիգորյանը բայց ավելի նոր բան առաջարկեց, ասեց ես առնչվել եմ որպես դատավոր, նա անդամ չի Վահե Գրիգորյանը, երկու դատավոր կա։ Եթե ասում է ես մարտի 1-ի, հա, առնչվում եմ ունեցել, ես չեմ մասնակցի այդ նիստին, ըստ էության մյուսներն էլ պետք է բարի լինեին, շարժվեին օրենքի պահանջով։ Հիմա դա ծեղի չունեցե, հիմա ոնց գնահատենք այս որոշման իրավաչափությունը։
Շատ լավ, բայց դուք նման զարգացում, պարոն Քոչարյան, հնարավոր համարում եք, որի վերջո կարող է սա հանգեցնել Քոչարյանի
դեմ։ Հրաչ Թոմասյանի պարագայում ցանկացած զարգացում ես հնարավոր կարող է համարել, բայց դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Նույնիսկ Հրաչ Թոմասյանը այս պահին իրավունք չուներ Հայաստանի հասարակությանը զրկել նորմալ դատաքննության փուլ մտնելու հնարավորությունից։
Զրկվել է, հիմա զրկված է։
Գիտեմ, տաստված, նախ սա ըստ էության պետք է ոչ միայն պարզաբանվի, այլ պետք է նախ հասկանանք Հրաչ Թոմասյանը եւ դատարանի անդամները, որոնք դատավոր չեն, իրավասու են այսպիսի որոշում կայացնել, թե ոչ։ Ամբողջ բանալին դրա մեջ է լինելու։
Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երկրորդ նախագահի դատավարությունը ինչ որ առումով ստրես է դատական համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, անդրադառնալով հարցին, նրանք առավելագույն չեզոքություն եւ նրբանկատություն են դրսեւորում, ինչն ինքնին միանգամայն հասկանալի է՝ ի տարբերություն Քոչարյանի բացահայտ աջակիցների կամ բացահայտ ընդդիմախոսների, չեն կարող միանշանակ պահանջել արդարացում կամ բանտախուց։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի փոխանցմամբ երկիրը պետք է այդ խնդիրը պետք է կարգավորվի սոսկ իրավական եղանակով։ Նրա հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանն այսօր ընդհանուր առմամբ ձեռնպահ էր մնում կարծիք արտահայտել սահմանադրական դատարանում Քոչարյանին առնչվող գործերի քննության վերաբերյալ։ Նա լրագրողների հետ հանդիպել էր առավոտյան, մինչև Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակումը, և խուսափեց ուղիղ պատասխանել հարցին իր կարծիքով, ինչպես պետք է վարվեն դատավորները, եթե հնչում է նաև տեսակետ Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշման դեպքում սահմանադրության համար պատասխան Հանատու իշխանության թևեր, այդ թվում դատականը, իրավասու են չկատարելու այն։ Այս հայտարարության հեղինակը սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ տեսնող Վահե Գրիգորյանի կարծիքը կիսող փաստաբան Տիգրան Եգորյանն է։
Անկախ նրանից ինչ որոշում կայացնի սահմանադրական դատարանը, այդ քրեական գործը դատավոր Աննա Դանիբեկյանի վարույթում է գտնվում։ Դատարանը գործը քննելու է ամբողջ ծավալով, այնուհետ վերադառնա գնալու է խորհրդակցական սենյակ եւ ընդունի որոշում, նաեւ միգուցե հաշվի առնելով Տիգրան Եգորյանի կարծիքը որպես փաստաբանի, որպես իրավաբանի, բայց այս պահին ասել դատարանը ինչ է անելու, դա առաջինը դա հնարավոր չի, ուղղակի տեխնիկապես, ֆիզիկապես հնարավոր չի։ Ես կարող ասել Աննա Դանիբեկյանը ինչ է անելու եւ իրավունք չունեմ, ցանկություն էլ չունեմ, գտնում եմ, որ դա դատապարտելի արարք կլինի, եթե ես Աննա Դանիբեկյանի փոխարեն կամ այս պրոցեսում որևէ կերպ փորձեմ դա մեկնաբանել։
Արդյոք բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն էլ իշխանության կողմից դատական համակարգի նկատմամբ ճնշումներ նկատել է, ինչպես նախորդին պնդում էին Քոչարյանի աջակիցները։
Ոչ թե ճնշում է իրականացում, այլ փորձ է իրականացում ճնշել, ընդ որում ոչ միայն իշխանության իշխանական թևի, հա, այլ Քոչարյանի գործի շրջանակներում մեր հասարակությունը ինչ որ մի երկու մասի է բաժանվել, դատարանի առջև բողոքի ակցիաներ են իրականացնում եւ պաշտպանները եւ հակառակորդները եւ փորձում են վանկարկել ինչ որ բարեր, բարակապակցություններ, դարձվածներ, որը որ ես գնահատում եմ, որ դա փորձ է ճնշման, բայց վստահ եմ, որ չկա որևէ դատավոր, որը կարող է արդարադրություն իրականացնել հաշվի առնելով դատարանի առջև կանգնած բողոքի ակցիա իրականացնող մարդկանց բարակապակցությունների։
Արդարադատության նկատմամբ ցանկացած ճնշում ԲԴԽ նախագահը դատապարտելի է համարում։ Ամբողջային արդարադատությունն անընդունելի, դիտարկումները Վարդազարյանն արեց պատասխանելով հարցին, եթե որևէ մեկի կոչով ԲԴԽ շենքը շրջափակվի, ինքն էլ հնարավորություն չունենա աշխատավայր մտնել, ինչ դիրքորոշում կունենա։
Մենք 21-րդ դարում ենք գտնվում, այդ լինչի դատարան, հա, եւ նման մեխանիզմները անթույլատրելի
են։ Վարդազարյան, եթե անգամ այդ ամբողջին վարչապետն է որթել կամ փորձել հավաքել նրանց դիմաց, այդ դեպքում ենք կարծում, որ դատավորը չի ճնշվի։
դատավորը ցանկացած բողոքի ակցիայից դատարանի դիմաց իրավունք չունի ճնշվի։
Ռուբեն Վարդազարյանի ԲԴԽ նախագահ դառնալուց հետո ճուշացավ իրավապաշտպանների քննադատությունը։ Թե նա նախկինում առավելապես հայտնի է եղել որպես ԱԱՑ գաղտնալսում ներքին դիտումների թույլ տվություն տվող դատավոր։ Վարդազարյանն ասաց, 2010-ից է նման միջնորդություններ քննել, սկզբից բավարարել է դրանց 70%-ը, այնուհետև 90%-ը։ Այդը պայմանավորեց միջնորդություն ներկայացնող մարմինների առավել պրոֆեսիոնալ դառնալով, բայց եւ փորձեց պատճառաբանություններ ներկայացնել։
Արդարադատության խորհուրդը նախկին օրենսդրական կարգավորումներով եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը այս գործող օրենսդրությամբ մասնագիտացնում էր դատավորների եւ որոշել էր, որ Վարդազարյանը եւ եւս մի քանի դատավոր իրավունք ունեն քննել այդ միջնորդությունները։
Բարձրագույն դատական խորհրդի այսօրվա կազմն այդքան էլ իշխանության սրտով չէ, միանշանակ պնդում էր խորհրդի նորընտիր նախագահը։ Այդ դեպքում ինչու չարձագանքեցին դռների տակ վնգստացող եւ հին տերերին փնտրող դատավորների մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։
Բավականին աշխատանք կատարվեց, տարբեր զանազան տեքստեր գրվեց, հետո որոշվեց քաղաքական հայտարարություններին չարձագանքել։ Ես գտնում եմ, որ միգուցե բառակապակցությունը փոքրիշ կոպիտ էր, բայց երբ որ զուտ դատավորներն են իրար մեջ զրուցում, նրանք էլ են հասկանում, ում նկատի ուներ վարչապետը, ինչի համար ասեց եւ ոնց ասեց։
Կոնկրետ ժամկետներ չնշելով բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն ասաց, դատավորների վեթինգի կամ բարեվարկության գործընթացը կիրականացվի մոտ ապագայում։ Ինչպես է դա մեկնարկելու, դժվարացավ ասել, կարգավորումները քննարկման փուլում են, բայց մինչ դատավորներին հասնելը, կարծիք հայտնեց, գործընթացը նախ բարձրագույն դատական խորհրդից պետք է սկսել։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, հենց այս մարմինը պետք է գնահատի դատավորների բարևարկությունը։
Այդ գործընթացը պետք է սկսել հենց ինձանից, որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահից, այնուհետև ԲԴԽ անդամները, այնուհետև դատավորները։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատողի օրն է, մեծ թվով պաշտոնյաներ, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մասնակցել են ԱԻՆ-ում տեղի ունեցած միջոցառմանը։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը փոխվարչապետեր Տիգրան Ավինյանի և Մհեր Գրիգորյանի հետ զրույցում մեկնաբանություններ է խնդրել Ամուլսարի թեմայով։
Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Ֆելարդի է տաղմկահարույց տեսակոնֆերանսից առաջ Facebook-ում հրապարակելով Ամուլսարի առնչությամբ քնչական կոմիտեի պատրաստած եզրակացությունը գրել էր. «Ուսով եմ հարցերի մեծ մասը այս փաստաթուղթը կփարատի»։ Այսօր հայտարարեց, թե քնչական կոմիտեի եզրակացությունը իրավական գնահատականի կարիք ունի։
Տեսակապից հետո էլ եք շարունակում պնդել, որ Ամուլսարը պետք է շահագործվի։
Ես պնդումներ չեմ արել այդ հարցի վերաբերյալ, եւ քանի որ հնարավոր արբիտրաժային գործընթացներ են, հնարավոր թույլ տվեք այս պայդրությամբ որևէ կարծիք չարտայել։
Ձեզ մտահոգեց այն, ինչ տեղի ունեցավ տեսակապի ընթացքում։
Ոչ, որովհետև այն, ինչ տեղի ունեցավ տեսակապի ընթացքում, արդեն իսկ գրված էր Ելարդի եզրակացության մեջ։
Հետևաբար քնչական կոմիտեի նման հա եզրակացությունը ստեյության դրական ինչ հարցեր առաջացրեց, ինչ են մտածում իշխանությունները։
Դա կարծում եմ մի փոքր ավելի մասնագիտական եւ իրավական գնահատականի կարիք ունի, եւ ես չեմ կարծում, որ ես այդ գնահատականը կարող եմ տալ։
Մտահոգված եք բնապահպանական հեռանկարով, այսպես ասած, հանքի շահագործման, հատկապես տեսակապից հետո։
Ես առհասարակ բոլոր հանքերի շահագործման բնապահպանական խնդիրներով մտահոգված եմ, եւ Ամուսարի հարցը բացառություն չէ։
Պարոն Ավինյան, որևէ պարտադրանք կա, որ մեր պետությունը պետք է անպայման հանքը շահագործի, թե ամեն դեպքում նայելու եք փաստերին, տվյալներին։
Միակ պարտադրանքը, որ կա, դա այն է, որ մեր պետությունը պետք է լինի իրավական պետություն եւ օրենքի երկիր։ Շնորհակալություն կներեք։
Բարեբար, այդ մասին խոսել է նաեւ Ելարդի հետ կապված փոխկապակցությունը։
Անձամբ ես ունեմ մեկ շահագրգռվածություն, դա պետական շահի պաշտպանությունն է եւ պահպանումը։ Որևէ այլ շահագրգռվածություն ես չունեմ եւ չեմ կարող։
Կողմ եք, որ հանքը շահագործի բան
Ավինյանը։ Գրիգորյանի մեղադրանքների վերաբերյալ ինչ կասեք ներողություն։
Ավինյանը հրաժարվեց այլ հարցերի պատասխանել։ Ինչ է ասում Մեսելարտ ընկերության փորձակնությունը վերոնշյալ հարցերի մասով։ Ասում է, որ այն մտահոգությունները, որոնք տևական ժամանակ բարձրաձայնվում են բնապահպանական խմբերի կողմից Սևանի և Ջերմուկի ջրերի մասով, առկա չեն։ Հնարավոր աղտոտումների հետ կապված առաջարկվում են մեղման հավելյալ միջոցներ, որոնք արդեն իսկ ընդունվել են։ Օգոստոսի 21-ին Facebook-ի իր էջում գրել էր Ավինյանը և շարունակել. Դարձյալ մեջբերենք։ Այնուամենայնիվ, Ֆելարդի զեկույցի մեջ կան որոշ կետեր, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն Սևանի, Ջերմուկի կամ Մերձակա գետերի հետ առնչվող ռիսկերին, բայց առաջացրել են հանրության մի մասի մտահոգությունը։ Այդ իսկ պատճառով տեղադրում եմ քնչական կոմիտեի կողմից պատրաստված ամբողջական եզրակացության հղումը, որտեղ ներկայացված են ոչ միայն Ֆելարդի կողմից հնչեցված հարցերը, այլ նաև վարույթ իրականացնող մարմնի գնահատականները և անհրաժեշտ պարզաբանումները։ Հուսով եմ հարցերի մեծ մասն այս փաստաթուղթը կփարատի մեջբերման ավարտը։ Փոխվարչապետի գրառումից օրեր անց մամուլի ասուլիսով էր հանդես եկել քնչական կոմիտեի համուսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանը, ով հենվելով Ֆելարդի պատրաստած զեկույցի վրա հայտարարեց, թե բնապահպանական ռիսկերը կլինեն կառավարելի։ Այնինչ օգոստոսի 29-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հայաստանյան տարբեր գերատեսչությունների ու Ֆելարդ և Լիդիան ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած տեսակոնֆերանսի ժամանակ Ֆելարդի միջազգային թիմը հայտարարեց, որ չի կարող պատասխանել հարցին, թե արդյոք անվտանգ է ամուսարի հանքի շահագործումը, քանի որ Լիդիանի ուսումնասիրություններն ու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը շմագը թերի են, ոչ ամբողջական ու անվստահելի։ Ամուսարի շուրջ ստեղծված իրավիճակին այսօր լրագրողների խնդրանքով անդրադարձավ նաև մյուս փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Փորձագիտական աշխատանքի անհրաժեշտ թե իրավական տեսանկյունից, թե տնտեսական տեսանկյունից և թե բնապահպանական։ Եվ միայն ճիշտ համակցությունը կբերի ճիշտ որոշման։ Այս երեք փորձագիտական կարևորագույն եզրահանգումների։
Մեր երկիրը կարող է այսպես հիմնավորել, որ հանքի շահագործումը կարող է բավական վնասներ, վտանգներ կրել, մասնավորապես Սևանալիճի ավազանի հետ կապված, և շատ պաշտոնյաները նաև նշում են, որ եթե ձյունը հալչի և այնտեղ գնա, այլևս այսինքն հնարավոր չէ թունավորված է լինելու, և վտանգները հետագա շատ ավելի մեծ գումարներ է պահանջվելու այդ ամենը վերացնելու համար։
Գիտեք, այդ ինչի մասին մենք խոսում ենք կամ ինչի մասին դուք հարց եք տալիս, խորը փորձագիտական և մասնագիտական եզրահանգման կարիք ունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կլինի նոր ուսումնասիրություն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հարցով, կշարունակվի քննությունը իրավապահների կողմից։ Այս օրերին անորոշություն է ներկայացնենք նաև վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի արձագանքը։
Շահագրգիռ քննարկման արդյունքում ձեռքբերվեց պայմանավորվածություն, որ ավելի սերտ համագործակցություն պետք է լինի բոլոր այն գերատեսչությունների միջև, որոնք ներգրաված են այս հարցի կարգավորման մեջ, և առաջիկայում որոշումների կայացման ավելի մոտ կլինենք։
Ինչ է առաջարկում շրջակա միջավայրի նախարարությունը, անցկացնել նոր շմակ թե ոչ։
Վերջնական որոշում չկա, շրջակա միջավայրի նախարարը ներկայացրեց ստեղծված վիճակը, կարծում եմ, որ ավելի դա կառավարության մակարդակով այդ որոշումը կկայացվի։ Շատ ակտիվ քննարկումների փուլ ենք մտնելու, կարծում եմ, որ ավելի կհստականա վիճակը առաջիկա շաբաթների ընթացքում։
Վլադիմիր Կարապետյանի հետ զրուցել է Սուսան Բադալյանը։ Այսօր ԱԻՆ-ի համալիրում էր նաև առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, նրա պարագայում հրատապը թերևս երեկվա ասուլիսային սկանդալն էր, հիշեցնենք, որ նախատեսված ասուլիսի մեկնարկին սրահ է մտել մանկական ուռուցկաբանության գծով նախարարության նախկին խորհրդատու Գևորգ Թամամյանը, ով պնդել է, թե ցանկանում է հարցեր ուղղել նախարարին։ Երբ Թորոսյանը հեռացել է սրահից, Թամամյանը մի շարք մեղադրանքներ է ներկայացրել նրան։ Ավելի ուշ նախարարը Facebook-ով արձագանքել է միջադեպին և ասել, որ սա փաստորեն իրեն վարկեբեկելու արշավ է, ով է այն ուղորդում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմը պատրաստվում է դատի տալ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին վերջինիս 3 տապալված ասուլիսից հետո արած մի քանի հայտարարությունների համար։ Մանկական ուռուցքաբանության գծով նախարարության նախկին խորհրդատու Գևորգ Թամամյանը 3 տապալել էր նախարարի ասուլիսը, ինչից հետո Թորոսյանը հայտարարել էր, որ դա արշավ է իր դեմ կազմակերպիչնել նախկին նախարար Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն է։ Բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանն ազատության հետ զրույցում թվեց դատարան ուղարկվելիք տեքստում այս պահին ընդգծված մի քանի կետ եւս։
Ես բառացիցիտ եմ նրան, ես ուզում էի փոխել բժշկական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի կազմը, բայց ինձ չհաջողվեց։ Ինչպես գիտեք, դա կառավարության լիազորություն է, կրտսեր երկրության նախարարությունը։ Այսօր ես լսեցի, որ այնտեղ պարզաբանումը ներկայացել որպես կառավարության անդամիքի իրավունքներ մասնակցելու լիազոր մարմնի որոշումների մեջ, նորից եմ ասում, հստակ այդ լիազորությունը վերապահված է լիազոր մարմնին և դա հանդիսանում է կրթության և պիտության նախարարը։
Ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն էլ իր հերթին էր երեկ հայտարարել, թե ժամանակին հայրենիքի պաշտպան վերականգնողական կենտրոնում բուժվող զինվորների մասին խոսելիս առողջապահության նախարարն իրեն ասել է 50 հոգի եղել են հաշմանդամ և 50-ն էլ մեռնելու են հաշմանդամ։ Ինչ է այդքան փող ծախսել մեջբերման ավարտը։ Նախարարի մամուլի խոսնակն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ Թորոսյանը նման բան չի ասել, դա բացարձակ սուտ է։ Ավելին, նախարարն իր պաշտոնավարման առաջին ամիսներին կենտրոնին առաջարկել է 20 միլիոն դրամի չափով պետ ական պատվերի պայմանագիր եւ մերժում է ստացել։ Շուշան Դանիելյանը մեջբերեց հանրայինի 3 վա եթերում նախարարի հարցազրույցից մի հատված։
Եթերը կա նաեւ, այնտեղ ասաց, որ ոչ սուտ է, ես դա չեմ ասել։ Այո, խոսակցություններ եղել են մի գուցե ձեռքբերված նյութերի մասով։ Նախարարը ամեն դեպքում չհետքեց, որ ինքը կենտրոնի գումարային կայացման եւ նմանատիպ կենտրոն ունենալու մասով որոշակի պարզաբանումներ եւ խնդիրներ տեսնում են։
Բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը հավելեց, որ հայրենիքի պաշտպան վերականգնողական կենտրոնի ֆինանսավորման մի մասը 197 միլիոն դրամը հատկացրել է Վարչապետի տիկնոջ ղեկավարած Իմ քայլը հիմնադրամը։ Առողջապահության նախարարը նշել էր, որ իր դեմ արշավը կազմակերպել է Արմեն Մուրադյանը և որ դա սկսվել է 1 տարի առաջ, երբ իրենք ցանկացել են բժշկական համալսարանի խորհրդի կազմը փոխել, հանելով այնտեղից նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին։ Համալսարանը դատարան ուղարկվելիք տեքստում նաև այս կետն է ներառել։ Իդեպ, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել էր նաև նախարարի 3 վա ասուլիսը տապալած Գևորգ Թամամյանը։ Արսեն Թորոսյանն այսօր պատասխանել է այս հայտարարությանը, նաև ընդգծել իր դեմ կազմակերպված արշավի հեղինակներից մեկն էլ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանն է, որի հայրը նախարարի հրամանով ազատվել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնորենի պաշտոնից, այժմ էլ քրեական գործով հետախուզման մեջ է։
Առողջապահության նախարարությունը, լինելով լիազոր մարմին առողջապահության ոլորտում, նաև ունի պարտավորություններ բժշկական կրթության ոլորտում փոփոխություններ իրականացնելու։
Որ ասում եք, ընտանիքներ են կանգնած այս կամպանիայի հետևում, ումի նկատի ունեք, օրինակ Սերժ Սարգսյանի փեսային։
Նաև,
այսինքն ինչ նպատակ ունի Սերժ Սարգսյանի փեսան Միքայել Մինասյանը ձեր դեմ կամպանիա հրահարելով։
Դե օրինակ ինչ նպատակ ուներ նույնը 1 տարի առաջ անելով։
Առողջապահության ոլորտի խնդիրների մասին պարբերաբար բարձրաձայնող բժիշկ Հայկ Մանասյանն ասում է Արսեն Թորոսյանին քննադատելու շատ բան կա, օրինակ ուռուցքաբանության ոլորտը պետք է նաև հատուկ ֆոնդով ֆինանսավորվեր և մտներ պարտադիր պետական ապահովագրության տակ։ Բժիշկը վստահ է, այդ հարցը լուծելուց հետո միայն պետք է անցնեին մյուս ոլորտներին։ Մանասյանը նաև կարծում է, որ պետությունը պետք է որոշ անվճար ծրագրեր հենց պետական հիվանդանոցներում իրականացնի, օրինակ անպտղության բուժման ծրագիրը։ Բժիշկ Հայկ Մանասյանն առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի սուր քննադատներից է, բանը հասել է նրան, որ Facebook սոցիալական ցանցում միմյանց արգելափակել են։ Բայց Մանասյանն ասում է, վիճակը պետք է օբյեկտիվ վերլուծել։ Նրա բնորոշմամբ այսպես կոչված բժշկական մաֆիան չի ներում Արսեն Թորոսյանին, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնորեն Միքայել Մինասյանի հորը Արա Մինասյանին աշխատանքից ազատելու համար։
Որ այս մաֆիայից չի ծնվել ինքը բժիշկների ընտանիքում, դարել առողջապահության նախարար, վերապոխությունից հետո, ի թիվս բոլոր թերությունների, նա կաշառակեր չի և հայտաբազար չի։ Սա ամեն ինչը վաղուց է գալիս, այս հակամարտությունը սկսած Մինասյանին հեռացնելուց, Մինասյանը այդ բժշկական, ելի ասում, չակերտավոր մաֆիայի կանքա հայրերից էր։ Ու այդ կնքահայրն է ինքը հանդիսանում, նույն Մուրադյան Արմենի։ Հիմա եթե կնքահայրը կպնում են, նրան կպնում են նրա բոլոր սաներին։ Ինչ պետք է լինի, վերջ առաջ պետք է վերջը լուծեն Արսենին։ Փախարակելու են, աշխատելու են, որպեսզի նա գործից դուրս գա, առողջապահության ոլորտում պիտի իշխեն իրանք, հնուց եկած մաֆիան։ Դաշտում է կոնֆլիկտը հին մաֆիայի ու Արսեն Թորոսյանի միջև։ Իդեր Թորոսյանը գրեթե մենակաստ է, այսինքն այնպես չի, որ մեր թիմ կա Թորոսյանի մեջքի կանգնած, մեն մենակա կռիվանում ինքս է, մեն մենակա պայքարում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս ծննդատան Միջահել մայրը մահացել, անտանելի ողբերգություն է ընտանիքի համար։ Որն էր պատճառը? Ծննդկանի հարազատները ենթադրում են, որ մահը բուժ հիմնարկի ոչ պատշաճ գործողությունների հետևանք է։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 2-ին Լուիզա Ավետիսյանը Մարգարյանի ծննդատանը մահացել է բուժանձնակազմի անուշադրության և ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հետևանքով, վստահ են 24-ամյա կնոջ հարազատները։ Լուիզայի հղիությունը հսկել են նույն բուժ հաստատությունում, Երևանի կենտրոնում գտնվող մոր ու մանկան գիտահետազոտական կենտրոնում, առավել հայտնի որպես Մարգարյանի ծննդատուն։ Հղիության ընթացքում որևէ բարդություն, նախկինում էլ որևէ առողջական խնդիր չունեցած Լուիզան, ուրբաթորը դիմել է բուժ հաստատություն։ Բարձր ճնշման պատճառով հերթապահ բժիշկն ասել է, խնդիր չկա, մի անհանգստացեք։
Ես էլ ասի, որ պետք է մնալու, թող մնա ձեր հսկողության տակ, ուր տանենք տուն։ Ինքը պարկեց։ Այդ օրը երեկոյան իրիկունը արդեն պարկացրեցին։
Շաբաթ կիրակի ըստ հարազատների հիվանդանոցում 36 շաբաթական հղի Լուիզան առանձնապես մեծ ուշադրության չի արժանացել, թեև հոսպիտալացված է եղել և ունեցել է կրկին բարձր ճնշում, պատմում են աղջկա հորաքույրն ու հորեղբոր կինը։
Առավոտյան, երկու շաբաթի առավոտյան արդեն բարձացել է 210 ու երեխեն զանգում է ճանապարհին քույրիկներին, քույրն ու հարսը պետք է գնա հիվանդանոց, ասելա քույր ինձ տանում են կեսարյան, կգա շուտ հասնես տեսնի, երեխեն ասելա ճանապարհին են, քեսա կհասնի քույր ջան։
Լուիզան այդպես էլ չի տեսել ոչ հարազատներին, ոչ էլ ամուսնուն ու սեփական երեխային։ Առավոտյան ընդհանուր անզգայացմամբ նարկոզով իրականացված կեսարյան հատումից հետո նա այդպես էլ գիտակցության չի եկել։
Ասի դեվալես, աստված քեզ էլ չվախենաս, աղոթքը տերը հանգիստ գնաղ չկաց։ Եթե նասել վերջի բարերը, որ ինքը խոսած ասեց, որ քուր չեմ վախենում։
Հարազատներին Լուիզայի մահվան մասին տեղեկացրել են միայն երեկոյան, հստակ չգիտեն նա որ ժամին է մահացել։ Բացի այդ, ընտանիքի կարծիքով նրա վիճակի ծանրության մասին իրենց դիտավորյալ խուսափել են հայտնել, ասում են բժիշկները ժամերով ներքև չէին իջնում, ինչպես նաև առավոտյան չեն տեղեկացրել իրենց, որ աղջկան անհապաղ կեսարյանի են տանում։
Նարկոզով նման բան չեն անում, պարտադիր պետքա, մենք բժիշկ չենք, բայց գիտակցում ենք, որ նախ պետքա գոնե հարցնեն, թույլտվություն հարցնեն,
գրավոր մի հատ չէ, ասեն
թույլտվություն, որ տանենք վերադեր, հասնել հիվանդանոց, արդեն նարկոզի տակ տարել են,
ոչ մի համաձայնություն
ոչ մի բան։
Լուիզայի հորաքրոջ Լուսիկ Ավետիսյանի կարծիքով ծննդատունը պարտավոր էր ժամանակին այլ բազմապրոֆիլ հիվանդանոցից մասնագետներ կանչել, սակայն չի արել, իսկ Երևանից ժամանած բժիշկների խումբը եկել է միայն հարազատների զանգից հետո։
Բոլորը ասենց հարցակվել են, չգիտեմ, մեքենայի վրա թե ինչ էիք ուշացել, ասում եք վարորդը եւ բժիշկը ասացին մեզ 10 րոպե առաջ են տարիա։
Մենք քաղաքացիա զանգող
եք։ Կանչը մեզ 10 րոպե ա եղել եւ քաղաքացիա, մերոնցից մեկի զանգով է մեկը։
Լուիզային այդպես էլ չեն տեղափոխել այլ բուժ հաստատություն, հարազատների կարծիքով հավանաբար արդեն ուժ է եղել, աղջկա վիճակը կտրուկ վատացած է եղել հենց կեսարյան հատման ժամանակ։
Հարազատները վերևից արդեն իմացած իջան, ոչ մի բժիշկ չի իջել,
ոչ մի բար չի ասել, հարազատներից մեկը իջավ, ասեց
հարեկն ու վայեն։
Գնացեք, Լուիզան մահացել
է, ասեցին մենք սպասում, Լուիզան չկա արդեն։
Չեմ կարա բացատրել ինչ էր կատարում հիվանդանոցում, ուղղակի ցավը մեծ է, չենք կարող անում պատմել, պատկերացնել, կորուստը իրոք։ Միակ խնդիրը այն է, որ պետք է պատժվեն բոլոր մեղավորները։
Լուիզայի հարազատներն ասում են, հետևողական են լինելու, որ մեղավոր բժիշկները նախ պատժվեն, բացի այդ հեռանան հիվանդանոցից, որպեսզի նույն ողբերգությունը երբևէ չկրկնվի այնտեղ։ Ոստիկանությունից ազատությանն ասացին, որ այսօր երեկոյան արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Բժշկական մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հոդվածով։ Դատաբժշկական փորձաքննության վերջնական արդյունքները դեռ չկան։ Մարգարյան ծննդատանն այսօր քարլ լռություն էր։ Բուժհաստատության ղեկավար Գյորգի Օկոյևը դեռ արձակուրդում է։ Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարինե Արուստամյանը մեր հարցերի պատասխանները չուներ։
Պատասխանները բոլոր հարցերի կլինեն միայն փորձագիտական եզրակացության առկայության դեպքում։ Իհարկե դա անդառնալի կորուստ է, և ես հավատացնում եմ, որ անդառնալի կորուստ է ոչ միայն հարազատների, այլ որ ողջ բուժ անձնակազմի համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի օրվա գլխավոր քաղաքական թեման՝ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանն էլ է արձագանքում սահմանադրական դատարանի այսօրվա վճռին։ Այսօր նա մեր ստուդիայում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Այս որոշումը, այս սահմանադրական դատարանի անունից գործող անձանց կողմից կայացված հակասահմանադրական է, այն հակասում է սահմանադրությանը, այն հակասում է սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքին։ Սրա իրագործումը պայմանավոր, սրա իրագործման հետ առնչվելու է գործադիր իշխանությունը, առնչվելու է օրենսդիր իշխանությունը, առնչվելու է դատական իշխանությունը։ Այս մարմիններից յուրաքանչյուրը առնչվելու է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Այս մարմիններից յուրաքանչյուրը, այս սահմանադրական ինստիտուտներից յուրաքանչյուրը իր հերթին պատասխանատու է սահմանադրության պահպանման և կատարման համար։ Այսինքն պետք է այստեղ շատ հստակ կարծրատիպերից դուրս գալ։ Եթե մի մարմնի անուն սահմանադրական դատարան է, սա դեռ չի նշանակում, այսպես ասած, ճշմարտության գագաթնակետ։ Եվ սահմանադրական դատարանը իր հերթին իր լիազորությունների շրջանակներում, և գործադիր իշխանությունը, և օրենսդիր իշխանությունը, և դատական իշխանությունը, և Հանրապետության նախագահը պատասխանատվություն են կրում իշխանության տերը հանդիսացող ժողովրդի առջև սահմանադրության պահպանման համար։ Եվ այս երթմամբ են նրանք առհասարակ ստացել ժողովրդի իշխանությունը։ Այս երթման շրջանակներում նրանք սահմանադրությունը պարտավոր են պաշտպանել, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանից, ինչպես սահմանադրական դատարանն իր հերթին պաշտպանում է սահմանադրությունը գործադիր, օրենսդիր կամ դատական իշխանությունից, այնպես էլ սրանցից յուրաքանչյուրը կամ բոլորով միասին իրավազոր են պաշտպանելու սահմանադրությունը սահմանադրական դատարանից, և կամ ավելի կոնկրետ սահմանադրական դատարանի անունից հանդես եկող սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորություններ չունեցող անդամներից և որպես անկախ և անաչառ դատավորներ հանդես չեկող դատավորների կամ անդամների անունից հրապարակված որոշումից։ Հենց ցանկացած այն կետում, երբ որևէ մեկը կձեռնարկի սահմանադրական դատարանի անունից հրապարակված ես հակասահմանադրական որոշման գործադրման գործողությունը, հենց այդ կապակցությամբ և այդ պահին այդ մարմինը իրավասու է կայացնելու որոշում։ Այդ որոշումը կարող է լինել ինչպես այդ սահմանադրական դատարանից հրապարակված որոշումը գործադրելու, այնպես էլ չգործադրելու մասին։
Հետևանքներ չի առաջացնի, եթե գործադիրը
չկատարի։ Օրինակ վիճարկել այդ չկատարումը դատական համակարգում։
Կա այդպիսի հնարավորություն գնալ և դատական համակարգում վիճարկել։
Ինչու ոչ։
Եվ այդ ընթացքում այս որոշումը չպիտի կյանքի կոչվի։
Դե եթե գործադիր մարմինին դիմում եք, ասում եք գործադրիր այս որոշումը, գործադիր մարմինը ասում է, որ ներեցեք, բայց այս որոշումը հակասահմանադրական է, այն չի կարող գործադրվել հենց նույն սահմանադրական դատարանի 918 որոշման հիման վրա։ Այսինքն սահմանադրական դատարանի որոշման կիրառմամբ այսօր հրապարակված որոշումը չի գործադրվում։ Գործադիր իշխանության որևէ ներկայացուցիչի այսպիսի որոշումն ու դիրքորոշումը կարող է վիճարկվել դատական կարգով։ Դատական իշխանության որևէ ատյանի դրա կապակցության որոշումը կարող է վիճարկվել ավելի բարձր ատյանի։ Սա է։
Պարոն Եգորյան, իսկ մինչև այդ ամսի 13-ին պետք է մեկնարկի դատավարություն 12-ին եւ դատավոր Դանիբեկյանը պետք է սկսի
դատավոր Դանիբեկյանը իր հերթին, եթե այդ հարցը բարձրացվի իր առջեւ, պետք է քննարկի եւ լուծի այս հարցը մտքում պահելով եւ մանրամասն ուսումնասիրելով Սահմանադրական դատարանի 918 որոշումը եւ մեր կողմից այդ պահին, այդ ժամանակահատվածում ներկայացված այն դիրքորոշումները, որոնք որ ամփոփ ես հիմա ներկայացրեցի։
Դու կարող ես մի նախադեպ բերել, երբ հայաստանյան որևէ դատավոր ասել է Սահմանադրական դատարանի որոշումը հակասահմանադրական է եւ ես այն չեմ կատարում։
Դες վերջերս վճռաբեկ դատարանը հանդես եկավ այդպիսի ակտով, ասելով որ Սահմանադրական դատարանը միջամտում է դատական իշխանության իրավասության տիրույթ եւ սա խախտում է սահմանադրությունը։
Մեր միջազգային անդրադարձը Brexit-ի վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 31-ն է, կամ պայմանագրով կամ առանց պայմանագրի թակավորությունը այդ օրը պետք է հեռանա Եվրոպական միությունից, հիմա խորհրդարանում խառնաշփոթ է, այս ամենը կարող է ավարտվել արտահերտ ընտրություններով, լսենք Գևորգ Ստամբոլսյանի հաղորդումը։
Այս պահին համայնքների պալատի անդամները փորձում են վերջնական որոշման հանգել, արդյոք Մեծ Բրիտանիան կարող է լքել Եվրամիությունն առանց Բրյուսելի հետ համաձայնագիր կնքելու եւ արդյոք բանակցությունների ձգձգման դեպքում հնարավոր կլինի հետաձգել Brexit-ի վերջնաժամկետը։ Ընդդիմադիր Լեյբորիստների հեղինակած օրինագիծը, որ փաստորեն անհնարին է դարձնում այսպես կոչված կոշտ Brexit-ը, որի կողմնակիցների դեպ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը համայնքների պալատի օրակարգում հայտնվեց իշխող պահպանողական կուսակցության ներսում 3 տեղի ունեցած պարակտման հետևանքով։ Կուսակցության 21 վետերան անդամներն այդ թվում Ուինստոն Չերչիլի թոռը, Նիկոլաս Սոմսը, ինչպես նաև նախկին ֆինանսների նախարարներ Ֆիլիպ Համոնդը եւ Քեն Կլարկը կողմ քվեարկեցին Լեյբորիստների նախաձեռնությանն ավելի քան հավանական դարձնելով Միացյալ Թագավորությունում երկրորդ անընդ մեջ արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։ Մենք պետք է ընտրություն կատարենք։ Ես նոր ընտրությունների անցկացման կողմնակից չեմ, հանրությունն ընտրությունների կողմնակից չէ, կարծում եմ նույնիսկ ընդդիմության առաջնորդն է դեմ նոր ընտրություններին, բայց եթե ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունը համայնքների պալատում ստանա քվեների մեծամասնությունը, այդ դեպքում հանրությունը պետք է որոշի, թե ով է հոկտեմբերի 17-ին գնալու Բրյուսել եւ փորձելու լուծել այս հարցը, երեքշաբթի երեկոյան հայտարարում էր Բորիս Ջոնսոնը։ Համայնքների պալատում այսօր ընթացող քննարկումները պարբերաբար հատում էին քննադատության եւ անձնական վիրավորանքների սահմանը։ Այս հարցում հատկապես աչքի էր ընկնում վարչապետ Ջոնսոնը, դա ակնհայտ հարցավ, երբ լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը քննադատեց վարչապետին ամեն գնով Brexit-ի հասնելու եւ փոխարենը Միացյալ Նահանգների հետ ազատ առևտրի մասին պայմանագիր կնքելու ձգտման համար, մտավախություն հայտնելով, որ քիմիական մշակում անցած ամերիկյան սննդամթերքը կարող է հեղեղել բրիտանական շուկան։ Միակ քլորացված հավը, որ ես տեսնում եմ այս պահին, նստած է դիմացի շարքում, մատնացույց անելով լեյբորիստների առաջնորդին, հայտարարում էր Ջոնսոնը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի համոզմամբ ստեղծված ճգնաժամից ելքը արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումն է, ցանկալի է արդեն հաջորդ ամիս, հոկտեմբերի 15-ին։ Լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինի համոզմամբ, սակայն, արտահերթ ընտրությունների անցկացման նախաձեռնությունն իրավիճակը փրկելու վարչապետի հերթական հուսահատ փորձն է։ Երեկ նա պարտվեց խորհրդանում իր վարչապետության ընթացքում կազմակերպված առաջին իսկ քվեարկության ընթացքում, այսօր արդեն նա ցանկանում է ցրել խորհրդարանը։ Վարչապետը պարզապես հուսահատության մեջ է, պնդում էր Քորբինը։ Հնչող մեղադրանքները Ջոնսոնը կտրականապես հերքում էր, ասելով, որ իր ղեկավարած կառավարությունը շատ հստակ ռազմավարություն է որդեգրել։ Մեր բանակցային ռազմավարությունը հետևյալն է. Բրյուսելի հետ համաձայնագիր մշակել մինչև հոկտեմբերի 17-ին կայանալիք գագաթնաժողովը եւ այս երկիրը հոկտեմբերի 31-ին արդեն դուրս բերել Եվրամիության կազմից, մի խոսքով այնպես անել, որ Brexit-ը կյանքի կոչվի, նշում էր Ջոնսոնը։ Վերջում հավելեմ, որ այս երկու օրերին համայնքների պալատում ծավալված քննարկումներն անցնում էին խիստ լարված մթնոլորտում, դա էր պատճառը, որ համայնքների պալատի խոսնակը գրեթե յուրաքանչյուր ելույթից հետո կարգ ու կանոնը վերականգնելու հուսահատ փորձեր էր ձեռնարկել ձեռնարկում, կոչանելով խորհրդարանականներին նիստը թատրոնի չվերածել։
Կանցնի եւս 24 ժամ եւ տեղի կունենա հայ ֆուտբոլասերի համար մի կարևոր իրադարձություն։ Հավաքականը մրցելու է մոլորակի ամենահզոր ֆուտբոլային տերություններից մեկի՝ Իտալիայի ընտրանու հետ։ Լսենք Ռոբերտ Զարկարյանի հաղորդումը։
Վաղը երեկոյան Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի Եվրո 2020-ի ընտրական մրցաշարի 5-րդ հանդիպումը։ Ընտրական J խմբի միածնե առաջատար մեկնարկային 4 խաղերում հաղթանակ տարած Իտալիայի ընտրանու դեմ։ Հայաստանի հավաքականը 4 տուրից հետո ունի 6 միավոր եւ այս պահին խմբում զբաղեցնում է 3-րդ հորիզոնականը, զիջելով Իտալիային ու Ֆինլանդիային։ Ընտրական փուլը Հայաստանի ընտրանին պարտություններով մեկնարկեց։ Այս տարվա մարտին նախ զիջելով Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի ապա Ֆինլանդիայի հավաքականներին, իսկ ահա արդեն հունիսին երեքական միավոր վաստակեց Լիխտենշտեյնի եւ Հունաստանի հետ խաղերում։ Եվրո 2020-ի եզրափակիչ փուլ կանցնեն ընտրական խմբերում առաջին երկու հորիզոնականները զբաղեցրած թիմերը։ 4 ուղեգիր էլ կխաղարկվի ազգերի լիգայի շրջանակում։ Նախախաղային ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը վստահեցրեց՝ լավ ուսումնասիրել են սկուադրա Ադզուրայի խաղը։
Դիտենք, որ երկու կարևոր ֆուտբոլիստները Կելինին եւ Ինսինյոն Նասպաստեն են, որոնց առողջությունը ցանկանում, բայց Իտալիայի հավաքականը առանց իրենց էլ հաղթել է այս 4 խաղերում, որովհետև Իտալիան մենակ 3 ֆուտբոլիստ է, որ 4 խաղերին ընդհանրապես մասնակցել է, մնացած ֆուտբոլիստները փոխվել են։
Խոսելով իր ղեկավարած թիմի մասին, Գյուլբուդաղյանցը ընդգծեց, Հայաստանի ընտրանու կազմում սերնդափոխության գործընթացը սկսվել է։
Տեսնում եք, արդեն 6-7 ֆուտբոլիստ, մինչև 21-22 տարեկան արդեն մասնակցել են հավաքներին կամ խաղերին։ Ունենք նաև երիտասարդական հավաքականից հիմա մի ֆուտբոլիստ, որ կարող էին ընդգրկել այս հավաքին, ուղղակի ավելի լավ էր դժվար խաղեր ունեին Իռլանդիայի եւ Իսլանդիայի խաղերին, այնտեղ պետք է հիմնական կազմի խաղացող լիներ։
Իսկ վաղվա հանդիպման հնարավոր սցենարի մասին հավաքականի գլխավոր մարզիչն ասում է, եթե իր տղաները կարողանան իրենց խաղը խաղալ ու չեզոք հասնել մրցակցին, լավ արդյունք կգրանցվի։
Ինչու ոչ, եթե Իտալիա հետ ոչ ոքի խաղանք, դա գրանցվի որպես լավ արդյունք։
Վնասվածքի պատճառով վաղը հավաքականին չի օգնի Մարկոս Պիզելին։ Նրա մասին խոսելով Գյուլբուդաղյանցը ընդգծեց, որ Պիզելին, Ղազարյանը, Մխիթարյանը երիտասարդ ֆուտբոլիստների համար օրինակ են ծառայում եւ ցավալի է, որ նա այժմ թիմի հետ չէ։ Ասոլիսին մասնակցում էր հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը, որը տրանսֆերային պատուհանի փակման վերջին օրը վարձավճարով տեղափոխվեց իտալական Ռոմա։ Մխիթարյանը հայտնեց, ամեն ինչ հենց վերջին օրն է եղել։
Հենց Տոտենհեմի խաղից հետո զանգ ստացա գործակալիցս եւ տեղեկացա, որ մյուս օրը պետք է մեկնեմ Ռոմ եւ բուժանում անցնեմ ակումբի համար եւ արդեն պայմանագիր ստորագրեմ։ Կարծում շատ լավ հնարություն է ինձ համար։
Հավաքականի ավակը խոսեց նաեւ իր մարզավիճակի մասին։ Վստահեցրեց, ինքը պատրաստ է 100%-ով։
Կարող եմ ասել, վաղ ավելի լավ կերևա, չնայած որ պատրաստ եմ 100%-ով, ֆուտբոլը չեն խաղում ոտերով, այլ նաև խաղում են ուղեղով, եթե դու ստիպես քո գլխում, որ դու պետք է խաղաս 90 րոպե եւ ավելի, ապա ամեն ինչ հնարավոր է։
Վաղվա հանդիպումը կմեկնարկի ուղիղ 20-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, գոնե նոր Հայաստանում իրականության հետ առերեսվելը անխուսափելի է, ու դա պետք է բոլորը հասկանան։ Եվ որքան էլ Քոչարյանի կողմնակիցները չհասկանան, որ նա դատապարտվի, իր պատիժը կրի, դա եւս անխուսափելի է, քանի որ ով ինչ հանցանք թույլ է տվել, անկախ կարգավիճակից, ժամանակագրությունից, ուշ թե շուտ պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք այս փաստը արդեն հաստատված իրողություն է։ Մյուս կողմից էլ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը խուսափեց առերեսվել իրականության հետ եւ ուղակի փախավ ասուլիսի սրահից։ Միջդեր քաղաքակիրթ երկխոսությունը հակադիր փաստեր ու փաստարկների առերեսումն ու քննարկումը մեր երկրում այլ ընտրանք չունի։ Մենք պետք է գնանք այս եւ միայն այս ուղով, գրում է ժողովուրդը։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից է կախված Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը, գրում է ժամանակօրաթերթն ու շարունակում. Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ կա խնդիր, ապա փաստորեն ստացվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է սեպտեմբերի 12-ին մեկնարկելի գործով դատավարությունը դիմավորի ազատության մեջ. Դա իր հերթին կնշանակի քաղաքական նոր իրավիճակ, որում գործող իշխանությունը կարող է կորցնել ռադիկալ տրամադրված հանրային շերտերի որոշակի վստահություն։ Թերթը շարունակում է. Այդ ֆոնին Հայաստանում սպասվում է ԵՏՄ վեհաժողովը, որին մասնակցելու է նաև Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, և այդ մասնակցության առումով տարածվում են իրարամերժ տեղեկություններ նրա հնարավոր չգալու, Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ գտնվելու պարագայում Պուտինի հնարավոր բոյկոտի մասին, գրում է Ժամանակը։ Նույն թեմային է անդրադառնում առավոտը գրելով. Երեք սահմանադրական դատարանի շուրջը, սահմանադրական դատարանի ներսում և համացանցում քոչարյանականների և հակաքոչարյանականների բանավեճը ինձ համար ավելի հետաքրքիր էր ու կարևոր, քան բուն քննվող գործը։ Խնդիրն ինձ թվում է ոչ այնքան Քոչարյանի նստել չնստելու մեջ է, որքան այն, որ այս գործը, ինչպես և բազմաթիվ այլ երևույթներ, դարձավ հասարակությունը պառակտելու առիթ, ինչպես ամուլ սարը, ինչպես Ստամբուլյան կոնվենցիան, ինչպես քաղաքական ցանկացած հնչեղ երևույթ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։